Talenty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U narednih 30 minuta među ostalim ćete čuti da ekonomisti bosansko-hercegovačku privredu smatraju katastrofalnom, a na osnovu sljedećih pokazatelja.
Pada realne kupovne moći stanovništva, ogromnog broja nezaposlenih od 560.000, pada stranih investicija i visokog deficita platnog bilansa uz ogroman trgovinski deficit.
Nezaposlenost je jedan od najvećih problema hrvatskoga društva. Vlast je reagirala neuobičajeno i ukinula poticaje za zapošljavanje, osobito mladih.
Mi smo za aktivne mjere politike zapošljavanja dobili manje sredstava u proračunu nego za 2013. I stoga ne možemo stvarati dodatne obaveze dok nemamo riješeno financiranje.
Kako je 33-godišnji pijanist iz Valjeva Bojan Marjanović bez utjecaja iz porodice stigao do njujorškog Carnegie Halla?
Eto, slučajno se desilo da sam bio u krugu ljudi koji su zainteresovani za nešto nesvakidašnje u današnjem vremenu, a to je klasična muzika ili jazz.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U martu 1994. godine potpisan je Vašingtonski sporazum kojim je okončan rat između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine i osnovana Federacija BiH. Bio je to prvi korak ka Dejtonskom sporazumu i konačnom završetku rata u Bosni. 20 godina kasnije država je nefunkcionalna i zamršena u etno podjele koje podstiču vladajući. Mladi su nezaposleni, siromaštvo je masovna pojava, rašireni su kriminal i korupcija. O svemu tome priču ima Mirsad Behram.
1. marta 1994. godine u Vašingtonu od strane predstavnika BH Hrvata i Bošnjaka potpisan preliminarni sporazum, a 30. marta je Ustavotvorna skupština velikom većinom glasova izglasala Ustav Federacije BiH. Vašingtonskim sporazumom jeste zaustavljeno ubijanje, rat između HVO-a i armije BiH, ali je više loših strana tog sporazuma, smatra sociolog sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić.
Da je Vašingtonski sporazum zapravo utemeljena jedna megalomanska državna struktura koja od 94. do danas opterećuje građane ovog dijela zemlje, da ona proždire silne ne mase novca.
Analitičari BH društvene zbilje smatraju da je Vašingtonskim sporazumom zapravo dato zeleno svjetlo za institucionaliziranje etničkih podjela u Dejtonskoj BiH, smatra Zakerija Hsmajić, ugledni novinar, ekspert za europska pitanja.
20 godina i nemamo svoj vlastiti ustav koji bi se zapravo naša zemlja ustrojila kao savremena građanska država koja će biti po svim bitnim elementima ravnopravna i ugledna kao i sve druge države Europe.
Govori profesor dr. Slavo Kukić.
Jedan moj kolega koji je radio sa mnom na fakultetu, koji je sada u mirovini, prije koji dan mi je rekao: znaš Slavo, pravo da ti kažem, bilo mi je bolje u ratu nego danas. Kako odah u penziju, Slavo, ja se osjećam poniženim čovjekom, a Boga mi sam sve češće i gladan.
Tako posmatrači BH zbilje podsjećaju na ovih dana obznanjene podatke da je 2013. godina završena sa stopom nezaposlenosti od 45%, a ta stopa je čak 63,1% među mladima. Stopa zaduženja na godišnjem nivou u 2013. godini je 71% bila veća u odnosu na 2012. godinu. Pored toga, ambijent u kojem država živi, tvrdi profesor dr. Slavo Kukić, podsjeća na ona iz početka 90-ih.
Bosna i Hercegovina je danas na vrhu piramide evropskih zemalja po kriminalu i korupciji. Pri tome je važno da kriminal i korupcija, da mu nositelji nisu narkobosovi ili neki drugi, nego da postoji poprilično čvrsta, sigura povezanost između njih i političke klase.
Profesor Kukić podsjeća i na nedavnu izjavu otpravnika poslova američke ambasade u BiH Christophera Hilla, koji je otprilike kazao da odmah gleda gdje mu je novčanik kada vidi neke od BiH političara, pa se postavlja pitanje zašto niko od prozvanih nije reagirao.
To je takva uvreda na koju će svaki pošten čovjek, neokaljan, javno reagirati. Svako, bojim se, od njih pomalo strahuje da Hill nema džokera u rukavu za njega kojeg će onda obznaniti.
Šta više, postoji brojni znaci bolesti uma BH društva, tvrdi sarajevski profesor dr. Senadin Lavić. Profesor tvrdi i da mediji samoubilački ponavljaju katastrofične, skandalozne, defetističke priče, a kritizira i profesore na univerzitetima širom BiH.
Umjesto da rade kvalitetna znanstvena istraživanja, umjesto da pišu knjige, oni su se pretvorili u glavne ideologije etnopolitika ili etnopolitičkog modela života.
Analitičari smatraju da krivicu snosi i međunarodna zajednica, koja je u godinama nakon rata imala sasvim drugačiji angažman. Zekerija Smajić smatra da je u BiH došlo do konflikta interesa velikih sila.
Fokus međunarodne zajednice bio pogrešno usmjeren i umjesto da se obnavljaju tvornice, ulagalo se u ono što je demokratizacija društva, politička organizacija institucije, nevladin sektor koje danas kada treba, znači da se govori o socijalnim problemima, ne rade svoj posao.
Profesor dr. Slavo Kukić upozorava.
Budemo li čekali, može nam se dogoditi ono što se sada događa od Stoca do Livna, da svaki tjedan nestane, ispari nekoliko stotina mladih ljudi koji odoše, jer imali su sreću pa imaju hrvatska dokumenta, u Njemačku, Francusku, Dansku.
Suština je da nema vizije budućnosti koja će objediniti ljude u BiH, tvrdi profesor dr. Senadin Lavić.
Ja ne vjerujem da će ove dosadašnje politike Čovića, Dodika i slični među Bošnjacima uspjeti bilo šta bitno napraviti u ovoj zemlji. Dakle, nemojte se građani ljuti na političare, jer vi im birate i vi im omogućavate da vladaju vam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosansko-hercegovačka ekonomija se vrti u začaranom krugu visokih kamata, smanjenja izvoza, nezaposlenosti i malo novih radnih mjesta, kaže ekonomski stručnjak Duljko Hasić. U okviru serijala ekonomisti predlažu, on podsjeća da je ovo izborna godina i da su, nažalost, male šanse da se taj začarani krug raskine. S Hasićem je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Hasiću, u toku ovog serijala imali smo vrlo interesantne ocjene kakva je danas bosansko-hercegovačka ekonomija. Neki su ocijenili da je to bolesnik kojim hitno treba operacija. Drugi su pak rekli da je ovo ekonomija od danas do sutra, odnosno život na kredit. Kako vi ocjenjujete bosansko-hercegovačku ekonomiju?
Ekonomija Bosne i Hercegovine je u izuzetno teškom stanju, dramatično zaostaje za razvojem zemalja u regionu. Ocjenu takvog stanja dajem na osnovu pada realne kupovne moći stanovništva, ogromnog broja nezaposlenih od 560.000, pada stranih investicija i visokog deficita platnog bilansa uz ogroman trgovinski deficit. Takva situacija će se manifestirati i u narednom vremenskom periodu sve do izbora kada će ona, nažalost, kulminirati. To je rezultat greške zvane Dayton. Osim ovog, ekonomija Bosne i Hercegovine je opterećena zaista korupcijom, ogromnom sivom ekonomijom, zatim silnim opterećenjima fiskalnih i parafiskalnih davanja koje iznose preko 75% i one predstavljaju vrhunac procenta opterećenja privrede u regionu. S druge strane, u Bosni i Hercegovini danas, a i u proteklih ovih 18 godina jednostavno nema konsenzusa o viziji razvoja, pa tako nemamo ni strategije razvoja, niti onog godišnjeg dokumenta kada su pitanju mjere ekonomske politike. Jedinstven ekonomski prostor gotovo da je fikcija u ovoj državi, gotovo da ništa nije urađeno na strukturalnim ekonomskim reformama, a sve do sadašnje ekonomske reforme koje su i bile uslijedile su nakon vanjskog pritiska. Kamate su izuzetno visoke. Privreda s takvim kamatama ne može postići nikakvu konkurentnost. Nažalost, s druge strane, nemoguće je obezbijediti niže kamatne stope sa ovakvim bankarskim sistemom. Tako da, privreda Bosne i Hercegovine nalazi se u jednom začaranom krugu, bez većeg izvoza ne može dobiti niže kamate, a izvoz ne može povećati ako ne uzme skupe kredite. A sa skupim kreditima ne može biti konkurentna i ne može povećati izvoz.
Kako bi po vama trebalo izaći iz tog začaranog kruga?
Bosni i Hercegovini je potrebna zaista istinska reindustrializacija, stvaranje vrijednosti, upošljavanje domaćih kapaciteta, materijalni i ljudski, i povećanje poslovne konkurentnosti kako bi se riješila tri ključna goruća problema, a to su nezaposlenost, trgovinski deficit i ogroman ukupan dug, kako vanjski, tako i unutarnji. pod jednim uslovom, da se realizacija projekata tog tipa reindustrializacije, znači odvija uz angažman i visok procenat domaćih preduzeća, domaće radne snage i snabdijevanje, znači, izvorima materijalnim i energetskim koji idu iz Bosne i Hercegovine. U protivnom, naši dugovi će se povećavati, a siromaštvo naroda ostati isto.
Ko bi po vama trebao da bude nosilac ovih promjena u ekonomiji kada znamo da političari u proteklih 15 godina, sami ste rekli, nisu ništa učinili da sprovedu reforme?
Nažalost, zadnja dešavanja su pokazala da ne postoje snage koje bi ovu zemlju uvele u jedan novi, kako vremenski, tako i poslovni ciklus, nažalost kažem. Tako da će najvjerovatnije situacija biti riješena na prvim sljedećim izborima, kada je neophodno da vlasti Bosne i Hercegovine uđu kao kreatori ekonomske politike i odgovore na određena pitanja, odnosno obezbijede prosperitet jedne zemlje, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine. Naime, mora se opet vratiti sve u okvire, znači, legalnog sistema vlasti, koje moraju obezbijediti makroekonomsku stabilnost i biti garant šireg okvira funkcioniranja ekonomskog sistema, s obzirom da je izborna godina, znači, mora se spriječiti pojava panike kako kod privrednih subjekata, tako i kod stanovništva. One jeste zadatak zahtjevan zaista i vlasti moraju, one su odgovorne da uspostave takve mehanizme, pogotovo u uslovima visoke javne potrošnje, nerealiziranog postupka restrukturiranja privrede, visoke nezaposlenosti i istovremeno ogroman iznos dugovanja prvenstveno prema inostranstvu, odnosno ulazak u dužničko ropstvo koje je doživjela ova zemlja.
Čuli ste ekonomistu Duljku Hasića, s njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedna od žrtava budžetskih ušteda u Hrvatskoj u najnovijem rebalansu su i aktivne mjere poticanja zapošljavanja, pogotovo mladih. Nezaposlenost je inače jedan od najvećih problema hrvatskog društva i raste po stopi od 6% godišnje. Sindikati optužuju vladu za nesposobnost i socijalnu neosjetljivost, naglašava Eni Zebić.
Najveći problemi hrvatskog društva su nezaposlenost, pogotovo među mladima, i izostanak investicija. Vladajuća koalicija je na ovaj prvi problem reagirala malo neuobičajeno, drastičnim smanjenjem sredstava za poticanje zapošljavanja u rebalansu proračuna, pa dok Evropska unija ne odobri neka sredstva u drugoj polovici godine, do daljega nema ni kune za novo poticanje zapošljavanja mladih. Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić imao je malih problema sa brojkama, pa su mu ih doviknuli novinari.
Mi smo za aktivne mjere politike zapošljavanja dobili manje sredstava u proračunu nego za 2013. i stoga ne možemo stvarati dodatne obaveze dok nemamo riješeno financiranje. Mi smo u 2014. imali 511 miliona, a dobili smo negdje otprilike oko 171 miliona manje. S obzirom na obveze koje imamo, ta sredstva su već raspoređena na cijelu godinu. Dakle, nemamo mogućnost da uključimo nove ljude.
Iako će sezonsko zapošljavanje u turizmu privremeno zaustaviti rast broja nezaposlenih, koji se na godišnjoj razini penje po stopi od 6 do 6,5%, ministar Mrsić odustaje od svojih najava da će broj nezaposlenih u Hrvatskoj ove godine početi padati.
S obzirom na projekciju BDP-a ne očekujem da će doći do pada broja nezaposlenih, jer je projekcija BDP-a za ovu godinu vrlo konzervativa, a da bi značajnije pao broj nezaposlenih u Hrvatskoj, nama BDP treba rasti iznad 2%.
I sindikati znaju da će sezonsko zapošljavanje u turizmu zaustaviti rast broja nezaposlenih, ali znaju i što nakon završetka turističke sezone. Za naš radio govori predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Međutim, možemo isto tako, nažalost, očekivati sa vrlo visokom razinom sigurnosti da će se s početkom jeseni i sa prestankom sezone ponovno početi ta brojka povećavati i to vjerojatno i pregaziti 400 tisuća. U tim uvjetima smanjivati dalje sredstva koja bi trebali trebala biti uključena u aktivnu politiku zapošljavanja, zapravo pokazuje i nesposobnost i neosjetljivost.
Vlada je nažalost pokazala u čemu je jedino dobra, nastavlja Sever.
U tim uvjetima jedino što oni znaju to je slizati se zajedno sa jednako nesposobnim poslodavcima i udariti na zakon o radu, pokušavajući kroz produljenje radnog tjedna, olakšavanje otpuštanja i labavljenje rada prema agencijama za privremeno zapošljavanje, stvoriti nekakve uvjete u kojima će zapravo preko povećane eksploatacije radnika pokušati nadomjestiti sve svoje nesposobnosti i sva svoja neznanja i svu svoju neosjetljivost.
Takav oblik štednje ne podupire ni makroekonomist Damir Novotni.
Čitav niz tih odluka koje vlada donosi, ovih kratkoročnih, zapravo nisu u funkciji tog glavnog cilja, a to je otvaranje novih radnih mjesta, odnosno smanjivanje nezaposlenosti. Nego su međusobno proturječne i zbog toga je ta fiskalna politika koju vlada vodi je vrlo, vrlo kontradiktorna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Invalidi rada iz Bijelog Polja već treći dan borave na otvorenom, gdje ih je policija nedugo po dolasku zaustavila i osujetila u namjeri da danima pješače do Podgorice u znak protesta zbog neispunjenja njihovih zahtjeva, ali rješenja ovog problema još uvijek nema. E sad, Krcić je zabilježio njihovu priču prije nego su oni odlučili štrajk zamrznuti do vikenda, kada bi se ponovno trebali sresti s predstavnicima vlasti.
Invalidi rada sa sjevera države traže da im se odlazak u penziju omogući sa navršenih 55 godina za muškarce i 50 godina za žene i najmanje 15 godina staža i da im penzije ne mogu biti manje od 158 eura. Mi imamo primanje od 100 eura i potrebno je još 58 da bi izašli iz ove agonije, kaže predstavnik bjelopoljskih invalida rada Lazar Knežević.
Ja vas molim i nadam se da ćete imati razumijevanje prema invalidima, to je jedna od najugroženijih kategorija u ovom društvu. Bar sa sjevera gdje se nalaze, gdje ljudi imaju po 100 eura primanja, ne mogu kupiti tablete, a kamoli da održaju porodice. Ovo je nešto minimum minimuma, 158 eura, nama se građani Bijelog Polja smiju, kakvi su naši zahtjevi, šta mi tražimo za stvari. Zar je to neka cifra koja treba da uruši državu?
Iako ograničenih fizičkih mogućnosti, više od 100 invalida rada u ponedjeljak je počelo protestni marš do Podgorice za koji su i sami računali da će trajati 7 dana. Međutim, u tome ih je spriječila policija koja ih je zaustavila kod mjesta Ribarevine nedaleko od Bijelog Polja. Pošto nisu htjeli da se vrate, invalidi su na licu mjesta razapeli šator i tu borave već 3 dana. Predstavnik invalida rada Lazar Knežević negoduje jer ih je policija, kako kaže, zaustavila nezakonito zato što su se upoznavši se sa definicijom javnog okupljanja podijelili u grupe po 19 osoba jer sve manje od 20 ne potpada po termin javno okupljanje.
Stavili su nas na jedno mjesto gdje se biju vjetrovi, ja kažem opet pored obale Lima, gdje ne može biti hladnije mjesto u Bijelom Polju da ga biraju, to je Bogom dato da se uništavaju i ovako uništeni invalidi rada. Oni treća noć večeras dok će zadržati, ne znam, ja vas molim ovdje da prekinemo ovu agoniju, da iznađemo rješenje nekog koje je najpogodnije i za invalide, i za vladu, i za fond PIO. Ovo je mirni protest, protest socijalnog karaktera, tražimo isključivo da se riješi naše socijalno pitanje. Odustati nećemo.
Invalidi rada su se danas sreli sa parlamentarcima i predstavnicima vlade iz koje poručuju da bi prihvatanje njihovih zahtjeva ugrozilo sistem. Direktor direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje Jovo Pajović.
Prihvatanje rješenja da se samo za 3071 invalida, jer toliko trenutno prema podacima fonda PIO ima 3071 invalid druge i treće kategorije, a prihvatanje tog rješenja da se propišu za njih samo posebni uslovi penzionisanja, kao da im penzija ne može iznositi manje od 158 eura, a i ne i za sve ostale koji su po redovnim uslovima ostvarili pravo na penziju, narušio bi se penzijski sistem i dovelo bi se u neravnopravan položaj mnoge osobe u penzijskom sistemu. Dakle, ne možemo izdvojiti jednu kategoriju lica i dati im određena prava, a to ne omogućiti drugim licima koji su po redovnim uslovima ostvarili svoje pravo.
Poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić je rekao da je nastala situacija rezultat vladine pogubne politike i pljačkaške privatizacije, te da je sada jedini način da se problem riješi izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Emilo Labudović također iz Demokratskog fronta istakao da je fond PIO pretvoren u socijalnu ustanovu za zbrinjavanje radno sposobnih ljudi koji su ostali bez posla, te da je sada u minusu većem od 140 miliona eura. Poput ostalih parlamentaraca i Labudović je rekao da se invalidima rada mora pomoći.
Ukoliko vlada želi ovo da riješi, tu smo da im pomognemo. Ukoliko ne želi, imamo i mi neke načine. Izmijenit ćemo zakon po cijenu da sve ode u vražju majku, da oprostite, ali ostaviti te siromahe, te stare ljude, nemoćne, bolesne, gladne, ne znam kako, da kisnu na Ribarevini je nešto na što ja prije svega kao čovjek, a onda i kao poslanik, ne mogu da pristanem.
Dok se u potpunom saglasju da invalidima treba pomoći vode akademske rasprave o načinu na koji se to može uraditi, invalidi koji već 3 dana borave na otvorenom kažu muka nas je natjerala.
Svi smo porodični, muka ne natjerala, čisto ne muka natjerala da krenemo. Ako ni se vlada i ministar Bošković smiluje da ne ugleda naš garibe, da nismo van naroda cijelog svijeta.
Zamajavali su se 4 godine, odavde nećemo stupiti, makar svi pomrli ovdje na ovoj obali Lima, kraj ribarevina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji je tokom prošle godine zabilježeno 23 napada na novinare, nešto malo manje nego u 2012. No poražavajuća je činjenica da ni jednom napadaču nije izrečena nikakva kazna. Bio je to povod Ognjenu Zoriću da sačini priču o tome kako je opšte stanje u medijima.
Neotkrivanje odgovornih za posljednje napade na novinare samo je nastavak takve prakse. Bez epiloga i dalje su brojna ubistva i napadi na novinare koji su se dogodili u prethodnim godinama, pa i decenijama. Tako se, na primjer, još čekaju odgovori na pitanja ko stoji iza ubistva novinarke Dade Vujasinović, izvršenog pre 20 godina, ko je pre 15 godina ubio, a ko naručio ubistvo Slavka Ćuruvije, ko je 2001. ubio novinara Milana Pantića, ko je 2007. postavio bombu pod prozor novinara Dejana Anastasijevića, ko danas ugrožava bezbednost novinara do te mere da nekoliko njih živi sa 24-časovnim policijskim obezbeđenjem. Brojna otvorena pitanja koja pokazuju da se izvori prijetnji novinarima retko otklanjaju, po mišljenju Miroslava Jankovića, višeg savjetnika za slobodu medija pri OEPS-u, ima veoma loše efekte po slobodu medija u Srbiji i postiče širenje autocenzure.
Otklanjanje izvora tih prijetnji zapravo ima s jedne strane vrlo obeshrabrujuće efekte na slobodu medija i na naročito na istraživačko novinarstvo, a sa druge strane ona po mom mišljenju jako doprinosi širenju autocenzure. Jer svi ti novinari koji vide teške lične uslove u kojima novinari pod stalnom policijskom zaštitom žive, teško da će se odlučiti da istražuju i pišu o nekim teškim slučajima korupcije, kriminala, zloupotreba, naravno bojeći se da i sami mogu dođu u istu poziciju.
Efekti klime u kojoj napadači na novinare ostaju u senci, u kojoj se prijetnje zaposlenima u medijima rešavaju dodeljivanjem stalne policijske pratnje bez otkrivanja izvora tih prijetnji, već su vidljivi, a osim prijetnji po bezbednost, novinari u Srbiji suočavaju se i s prijetnjama da će izgubiti posao, odnosno mogućnost za egzistenciju.
Srpsku medijsku scenu možete posmatrati sa mnogo strana, ali kud god da krenete, sudarit ćete se sa otužnom slikom slabo plaćenih, uplašenih novinara podložnih autocenzuri, potkupljivih medija koji svoj opstanak jedino vide u besramnom dodvoravanju vladajućoj političkoj opciji.
Ocenjuje predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, govoreći na skupu organizovanom povodom 20 godina postojanja tog udruženja. Državna sekretarka u Ministarstvu kulture i informisanja Gordana Predić zato priznaje da je neophodno
raditi na poboljšanju statusa samih novinara i naravno napraviti jedno bolje okruženje za njihov nesmetan rad.
U istragu o ubistvima novinara pre izvesnog vremena uključila se komisija na čijem je čelu novinar Veran Matić. Prezentujući korake koji su napravljeni, on je rekao da je u slučaju Dade Vujasinović zatraženo super veštačenje koje bi uskoro trebalo da izvrši institut iz Haga. U slučaju Slavka Ćuruvije, nekoliko osoba nedavno je uhapšeno. Milan Radonjić, bivši šef Beogradskog centra DBA Srbije, i Ratko Romić, nekadašnji operativac DBA. Pojavili su se novi dokazi za koje Matić veruje da bi mogli da dovedu do optužnice, kao i jedan svedok. Što se tiče novinara iz Jagodine Milana Pantića, Matić kaže da se u Sarajevu upravo saslušava jedna osoba koja izdržava kaznu u zatvoru u Foči, a za koju se sumnja da je učestvovala u tom ubistvu.
U Sarajevu se saslušava jedna od osoba za koje smo dobili određene informacije da bi mogla biti umešana. U jednoj od evropskih zemalja se također nalazi jedna druga osoba koja također posjedujemo informacije o tome da je umešana u ovo ubistvo i ta osoba ima promenjen identitet, kao što i ova koju se danas saslušava.
Mediji su ključni za demokratičnost društva, podsjeća predstavnike države Vladimir Marković iz Centra za evrointegracije Srbije i dodaje da će u narednom periodu posebna pažnja biti posvećena sagledavanju i praćenju stanja u oblasti slobode medija i izražavanja, a koja će zajedno sa vladavinom prava i temeljnim slobodama biti od izuzetnog značaja u daljim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom.
Ne treba posebno naglašavati da su upravo sloboda medija i slobodan protok informacija ključni za oblikovanje i očuvanje demokratskog društva. Država mora da obezbedi zaštitu novinara od svih pritisaka, pretnji i fizičkog nasilja, da se ti počinioci zločina nad novinarima adekvatno kazne.
Bezbednost i tretman novinara u Evropskoj uniji nije stvar izbora vlasti, već imperativ o kome se govori u prvim i najznačajnijim pregovaračkim poglavljima 23 i 24, a koja se odnose na pravosuđe i ljudska prava. Na to ukazuje Andrej Horvat, vođa projekta Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji, nemačkog ICA.
23. 24. su ona poglavlja u kojima se ne raspravlja, nego se usvoje. Tu nema pregovora oko tih poglavlja, nego se samo onda prati implementacija. Srbija ulazi u klub zemalja koji imaju određena pravila. Ta pravila moraju da se ispoštuju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pijanist Bojan Marijanović iz Valjeva ima 33 godina i idućeg mjeseca će nastupiti u jednoj od najpoznatijih koncertnih dvorana svijeta, Carnegie Hall u Njujorku. On se to osigurao talentom i radom, naglašava u priči koja slijedi Dušan Komarčević.
Pijanista Bojan Marijanović izveo je februara prošle godine integralno 24 koncertne etide poljskog kompozitora Frederika Chopina. To je ujedno bio i završni deo njegovih uspješno završenih doktorskih umetničkih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. To je također bio povod da sa tim radom učestvuje na takmičarskom festivalu Golden Key, na osnovu čega je i pozvan da 23. maja nastupi u njujorškoj dvorani Carnegie Hall.
Interesantna stvar zato što sam to uradio premijerno u ovoj zemlji, tako da kažem. I taj koncert koji je predstavljao završni ispit na mojim doktorskim studijama snimljen je i poslat je zato što takmičenje ovog tipa ne spada u regularnu kategoriju takmičenja gde takmičari nastupaju uživo, već se ocenjuju snimci koje kandidati pošalju. Snimci isključivo sa živih izvođenja.
Umetnička biografija Bojana Marijanovića interesantna je i sada, dok još u CV-u zvanično nema upisan nastup u Njujorku. Muzikom je počeo da se bavi dosta kasno, kao 15-godišnjak, a 4 godine kasnije upisuje Fakultet muzičke umetnosti, gde je studirao kod profesora Vladimira Cvijića i profesorke Nevene Popović. U toku školovanja osvojio je više nagrada na pijanističkim takmičenjima u Srbiji, a osim u matičnoj zemlji, nastupao je na koncertima u Austriji, Nemačkoj, Sloveniji, Mađarskoj. Iako je, kako kaže, dosta kasno shvatio za šta je predodređen, toga je dodatno motivisalo da sustigne i prestigne svoje vršnjake koji su muzikom počeli da se bave pre njega.
Mislim da sam u svet klasične muzike ušao preko jazz muzike i preko popularne muzike koju sam svirao na klaviru kao samouk muzičar, a onda se vremenom pojavila želja da se muzikom bavim profesionalno, da ovladam instrumentom. Nisam nikakve utjecaje u vezi sa klasičnom muzikom imao iz moje porodice. To je sve došlo, tako da kažem, spontano iz moje ljubavi i interesovanja prema nekim drugim žanrovima i eto, slučajno se desilo da sam bio u krugu ljudi i poznanika koji su zainteresovani za nešto nesvakidašnje u današnjem vremenu, a to je klasična muzika ili džez. Moje mišljenje je da su ljudi u Srbiji, što se tiče promocije i afirmacije talentovanih ljudi, malo ograničeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.